blaðsíða 80. Hann var kominn heim þegar Logi hringdi í hann og sagði honum hvers þursinn krefðist. Jón Þór varð ansi vondaufur þegar hann heyrði hver skilyrðin væru. Slík klikkun var alveg eftir Þrymi. Í stuttumáli krafðist Þrymur þess sem sagt að Jónína Freyja yrði kærastan hans. Hún átti að hefja ferilinn með því að fara með Þrymi á bíó strax sama kvöld. Um leið ætlaði hann að afhenda hamarinn eða hlutinn eins og hann komst að orði í skeitinu. Þegar Jón Þór var búinn að safna nægum kjarki, fór hann fram á þetta við Freyju systur sína. Fyrst var hún alveg viss um að hann væri að grínast. En svo þegar hann hélt áfram og hún áttaði sig á því að hann var í alvörunni að biðja hann um þetta, varð hún gjörsamlega snældu óð. Heldurðu virkilega ég sé einhver helvítis mella? Það myndi aldrei einu sinni hvarla að mér að láta sjá mig með þessu ógeði. Jón Þór reyndi samt að dextrana, en þá sleppti hún sér endanlega og réðst á hann. Hann hélt hún ætlaði að kirkja sig og slapp við illan leik. Það dugði engin rök á hana. Hann sagði að hún þyrfti auðvitað ekkit að vera með Þrymi, heldur bara mæta í bíóið, ná hamrinum og segja honum svo upp strax. Heimir vinur hann sátti hugmyndina. Heyrðu, sagði hann, þið eru tvíburar og eiginlega alveg eins í útliti þótt þú sért aðeins stærri. Fáðu lánu föt af henni og einhverja skartgripi til dæmi stóru perlufestina sem hún var með í dag, svo ferðu bara á stefnumótið og nær strax á honum hamrinum. Jón Þór hélt fyrst að Heimir væri orðinn eitthvað bilaður. Heldur að ég sé einhver helvítis hommi, heldur ég ætla að fara að klæða mig í kettlingaföt. Loga fannst hugmyndin hins vegar frábær. Ég sé að minnstakost ekki neina betri leið til að ná hamrinum fyrir morgundaginn. Hann fattar þetta eins og skot, sagði Jón Þór. Nei, blessaðu vertu, hann er svo vitlaus. Og heyrðu, ég skal koma með þér. Þá fattar hann það nú á stundinni. Ef þú kemur með Freyju systur, þá veit hann sko alveg þetta ég. Nei, ég vil líka dulbúin. Ég geti verið einhver vinkona Freyju sem hún tekur með sér til öryggis. Það er oft svoleiðis. Hvaða vinkona, hann þekkir þær allar. Ég verð frænka utan af landi, frá Fáskúsfirði til dæmis. Drífði í þessu maður eða þú vilt fá hamarinn. Ég læt Þrym vita að Freyja ætla að koma.